Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de pregătită este economia moldoveană să profite de eventuala deschidere a pieței Uniunii Europene?
Ce șanse sunt ca la apropiatele audieri în Parlament să se facă lumină în dosarele protestelor din aprilie 2009?
Și lumea întreagă și-a amintit astăzi de primul om în cosmos, Yuri Gagarin. La început ascultați știrile Europei Libere.
Ministerul Mediului de la Chișinău a anunțat că populația din Republica Moldova nu va fi afectată de scurgerile radioactive de la centrala japoneză Fukushima pentru că se află la o distanță de peste 8500 de kilometri de locul contaminat. Potrivit Ministerului Mediului, concentrația de radiație din aer controlată în perioada 25 martie-11 aprilie a fost de zeci de mii de ori mai mică decât sunt limitele anuale admise. Gradul de radioactivitate la centrala din Japonia a fost ridicat la nivelul maxim 7, la fel cum a fost în 1986 la Cernobâl. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, care se află într-o vizită la Paris, a făcut o prezentare a problemelor Moldovei la Institutul Francez al Relațiilor Internaționale, informează agenția Mold Press. Împreună cu premierul se află la Paris ministrul de externe Iurie Leancă și ministrul economiei Valeriu Lazăr. Serviciile de securitate din Belarus au spus că au identificat un bărbat tânăr cu aspect neslav ca principal suspect al producerii exploziei de ieri din metroul de la Minsk, explozie soldată cu 12 victime. Potrivit șefului KGB, Vadim Zaitsev, suspectul ar avea 27 de ani și ar fi atletic și îmbrăcat cu o haină maro și o căciulă de lână. Zaitsev a spus că trei oameni se află în detenție, dar că principalul suspect a scăpat. Ministrul de interne, Anatol Culiașu, a spus că explozia a fost cauzată de o bombă improvizată și că intenția era să producă cât mai multe răni oamenilor. În urma exploziei de ieri, 150 de oameni sunt în spital, dintre care 22 în stare gravă. Opoziția spune că măsurile sporite de securitate luate după acest atac ar putea duce la mai multe măsuri represive împotriva liderilor ei și împotriva activiștilor pentru apărarea drepturilor omului. Mâine în Belarus este zi de doliu național. Potrivit unor surse din serviciile de securitate egiptene, fostul președinte Hosni Mubarak ar fi spitalizat la Sharm el-Sheikh, unde se află de la răsturnarea sa de la putere din luna februarie. Mubarak are 82 de ani și după demisia sa nu a mai apărut în public. Astăzi, Mubarak ar fi urmat să fie investigat în legătură cu unele acuzații de corupție și cu violențele împotriva protestatarilor din luna februarie. Marea Britanie și Franța au spus astăzi că Alianța Nord-Atlantică ar trebui să facă mai multe pentru a proteja populația civilă din Libia de atacurile forțelor colonelului Muammar Gaddafi. În replică la aceste critici, șeful operațiunilor militare aliate, generalul NATO, Mark Van Ulm, a spus că în ultimele zile ritmul operațiunilor NATO a fost foarte alert și că au fost distruse de vineri și până astăzi peste 50 de tancuri ale forțelor proguvernamentale. În ciuda eforturilor NATO, forțele colonelului Gaddafi au reușit să avanseze în fața forțelor antiguvernamentale. Astronautul Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, a fost astăzi decorat de președintele Rusiei Dmitri Medvedev cu ocazia 50 de ani de la zborul primului om în cosmos, Yuri Gagarin. Dumitru Prunariu a zburat în cosmos în 1981 împreună cu un echipaj sovietic.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Republica Moldova negociază cu Uniunea Europeană mai multe acorduri, inclusiv unul de liber schimb. El ar deschide produselor moldovene mai mult decât până acum o piață europeană cu jumătate de miliard de consumatori. O structură de integrare europeană a discutat la Chișinău cât de pregătită este economia moldoveană să profite de această deschidere. Lucia Diaconu.
Experți reuniți în cadrul unui proiect numit Convenția Națională pentru Integrarea Europeană, mai bine zis cei care se ocupă de comerț, susțin că principala provocare pe care o pune în fața producătorilor moldoveni negocierea acordului de liber schimb se referă la calitatea bunurilor moldovenești și serviciilor. Ca să poată beneficia de acordul cu Uniunea Europeană, după ce va fi firește semnat, producătorii moldoveni vor trebui să ajusteze calitatea produselor la standardele acceptate pe piața comunitară. Este este concluzia tranșantă a experților expusă de Iurie Goteșan de la Centrul Expert Group.
Totuși, produsele alimentare ale noastre, care de fapt fac grosul comerțului extern, dacă nu mă greșesc, undeva peste 30% din valoarea sau din totalitatea ceea ce exportă Republica Moldova, este anume pe seama produselor alimentare. În mare parte, astea tot sunt orientate spre piețele estice și care, în general sau în particular, sunt racordate la cele standarde GOST de tip sovietic, mai mult sau mai puțin neconforme cu cele ale Uniunii Europene.
Iurie Goteșan anticipează însă că producătorii s-ar putea împotmoli nu la adaptarea standardelor, ci mai curând la implementarea acestora, pentru că nu ar avea specialiști bine pregătiți. Ce sarcină le revine autorităților? Instituțiile statului trebuie să se preocupe de sistemul de control al siguranței produselor și de ceea ce experții numesc infrastructura calității.
Toate instituțiile respective, investițiile necesare în domeniile respective de standardizare, metrologie, laboratoare, acreditare, pentru ca agenții noștri economici să poată beneficia de costuri optimale, reduse la aceste proceduri, să poată rapid obține un certificat care este recunoscut și să exporte marfa rapid în Uniunea Europeană.
Explică Eugen Hristiev, expert în comerț și dezvoltare economică. Pe de altă parte, de datoria autorităților este să elimine barierile birocratice care împiedică comerțul, adaugă Eugen Hristiev, și să îmbunătățească administrarea vamală. În același timp, autoritățile trebuie să încurajeze pe producători să înregistreze denumirea produselor, insistând pe criteriile recunoscute la nivel european, domeniu în care experții observă o inerție din partea antreprenorilor moldoveni, până acum fiind înregistrate doar două denumiri de origine naționale, ciumaș și românești. Cornel Ciurea de la IDIS Viitorul.
Sigur, aici condițiile sunt destul de dure, condițiile de producere, cam 80% din materia primă trebuie să fie autohtonă. E nevoie de un efort. Atâta timp cât produsele noastre sunt acceptate pe piața Rusiei, ei se pot relaxa și pot să nu întreprindă măsuri energice.
Acum produsele moldovenești ajung pe piața comunitară datorită preferințelor comerciale autonome, un regim de comerț preferențial cu Uniunea Europeană. Republica Moldova nu poate însă exporta orice produs din cauza că nu face față cerințelor de inofensivitate, iar pentru cele acceptate sunt stabilite cote sau limite. În cazul în care Moldova va semna cu Uniunea Europeană acordul de liber schimb, aprofundat și cuprinzător, producătorii moldoveni vor putea exporta în țările europene orice produs în cantități nelimitate, fără taxe sau la tarife vamale mai mici. În aceleași condiții vor intra pe piața moldovenească și produsele fabricate în Uniunea Europeană, ceea ce ar duce la îmbunătățirea concurenței, micșorarea prețurilor și, în consecință, la creștere economică, remarcă experții. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Guvernul Moldovei a înăsprit condițiile în care pot să circule în țară automobile înregistrate în străinătate. Detalii despre noile restricții care își propun să aducă bani la buget are Diana Răileanu.
90 de zile în decursul unui an. Atât vor putea să circule în Moldova șoferii care au mașini înregistrate în străinătate. Este o prevedere nouă prin care autoritățile încearcă să elimine breșa legislativă de care au profitat sute de șoferi, explică președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță.
Noi avem foarte mulți oameni care trăiesc de scotare și vin acasă de sărbători cu mașinile străine. Până în 2010, ei erau obligați să lasă o garanție la vamă, lucru care crea niște incomodități enorme. Și în 2010 noi am modificat legea prin care a spus că cetățenii Republicii Moldova pot liber într-adevăr a plăti această sumă. Noi am spus în tare temporară. Unii au înțeles în tare temporară permanentă și cred că aceasta este un mecanism de schimba de la impozit.
Profitând de această carență legislativă, o parte din șoferi și-au cumpărat mașini din Lituania, Bulgaria sau Polonia și circulau cu ele prin Republica Moldova în baza unei procuri. Odată la 3 luni, ei ieșeau din țară pentru a reveni în aceeași zi. Printre ei este și Alexandru, care mi-a explicat motivele care l-au determinat să-și cumpere o mașină în altă țară.
prețurile mai mici pentru un autoturism. 2. Cheltuieli nesemnificative pentru înmatricularea unei mașini în Lituania. 3. Lipsă de bani. Și 4. Nu sunt de acord cu filtrul impus încă de guvernul comunist de 7 ani pentru importul de autoturism, nimai vorbind de taxele care se plătesc la prima matriculare.
Alexandru spune că după expirarea celor 3 luni care îi permit legal să circule pe teritoriul Republicii Moldova, va fi nevoit să-și abandoneze mașina în străinătate sau, cel mai probabil, să o înmatriculeze în regiunea transnistreană. Tocmai pentru a preveni asemenea situații, deputatul liberal Valeriu Munteanu propune înregistrarea în Republica Moldova mașinilor înmatriculate în străinătate ca excepție de la regulă.
Evident, cu achitarea tuturor taxelor vamale ale Republicii Moldova.
Iată și replica președintelui Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță.
Întrebarea mea este ce încurajăm noi. Încurajăm pe cei care încarcă legea. Deci întotdeauna există dornituri de a încălca legea și în cazul dat, evident că depui eforturi ca ei să nu poată încălca legea.
Dar ce riscă șoferii care nu se vor conforma noii prevederi legale? Este întrebarea pe care am adresat-o șefului Departamentului Venituri și Tehnologii Informaționale al Serviciului Vamal, Corneliu Trofăila.
Dacă nu respectă obligațiunea asumată de a scoate mijloc transport, deoarece la intrare în țară și s-au angajat de a-l scoate, atunci s-ar vine amendă, în primul rând, 1200 lei. Dacă în continuare nu se vor conforma și vor încălca regimul vamal, deci poate să ajungă până la confiscarea mijlocului transport.
Dar ce se întâmplă cu persoanele care muncesc în Republica Moldova, dar vin din România sau din alt stat și trebuie să fie aici mai mult timp?
Ei au posibilitatea de a-l matricula aici și a obține numerele provizorii. H. Este șef în regim special, admitie temporară. Și să achităm o procedură vamale, problemă practic se hotărăște.
Datele serviciului Vamal arată că astăzi în țară sunt peste 2800 de mașini înmatriculate în străinătate, care deja au depășit cele 90 de zile prin care li se permite legal să circule pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Autoritățile din Belarus spun că au arestat mai multe persoane în legătură cu explozia produsă ieri în metroul din capitala Minsk. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Explozia a avut loc într-o stație din centrul Minskului la oră de vârf. Bomba era foarte puternică, ascunsă sub o banchetă pe peronul metroului și a explodat în momentul când un metrou a intrat în stație. Motiv pentru care anchetatorii cred că a fost detonată de la distanță. Un corespondent al redacției bieloruse a Europei Libere se afla în stația de metrou în momentul explozii. S-a auzit un zgomot asurzitor, pe scara au început să cadă bucăți incandescente, scara s-a oprit și multă lume a luat foc. Din 200 de răniți, 26 sunt încă în stare gravă. Președintele Alexandru Lukashenko, liderul autoritar al țării din 1994, a promis că cei vinovați vor fi căutați în orice colț al țării. Pentru moment nu există niciun indiciu cine ar fi putut pune la cale atacul. Deși seamănă cu cele din Rusia, în Bielorusia nu are loc nicio revoltă islamică și țara nici nu este implicată alături de Statele Unite, de exemplu în Irak sau Afganistan. Președintele Lukashenko a declarat însă că ar exista o legătură între atacul de ieri și cel din 2008, care rămâne neelucidat. Atunci, o bombă a explodat pe un stadion în timpul unui concert în aer liber și 50 de persoane au fost rănite. În ultimul timp, președintele a fost aspru criticat de Occident pentru modul brutal în care a acționat împotriva opoziției și a criticilor după controversatele alegeri prezidențiale din decembrie. Mai mult, s-au luat noi măsuri de izolare a lui și a conducerii sale, ceea ce nu a împiedicat astăzi Uniunea Europeană să transmită condoleanțe. Catherine Ashton, șefa diplomației europene, a anunțat că a trimis condoleanțe familiilor victimelor de la Minsk și că Bruxelles urmărește situația cu atenție. În Bielorusia sunt însă mulți care se tem că Lukashenko va profita de explozia de ieri pentru a ține și mai puternic sub control opoziția. Analistul politic Yuri Shavusau își amintește că după explozia din 2005 a urmat un val de represiune împotriva opoziției, mulți activiști au fost atunci reținuți. Cum era de așteptat, locuitorii din Minsk sunt încă șocați de puterea exploziei de ieri. Zeci de oameni continuă să viziteze locul exploziei și să depună flori. În aceste condiții nu este de mirare că azi dimineață au circulat zvonuri că ar fi avut loc noi atacuri. Zvonuri dezmințite însă categoric de Ministerul pentru Situații Excepționale. Miercuri va fi zi națională de doliu în memoria victimelor.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un interviu cu autorul american al unei cărți despre Yuri Gagarin. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La o săptămână după prima aniversare a protestelor din aprilie 2009, în Parlament vor fi audiate joi rapoartele structurilor care ar trebui să stabilească adevărul despre cele întâmplate. Ce așteaptă de la audierile de la 14 aprilie? L-a întrebat Valentina Ursu pe liderul fracțiunii liberale, Ion Hadârcă.
Rapoartele vor fi publice și discuțiile pe marginea rapoartelor cu ușurință.
Da, și dezbaterile pentru a evita excesele nedorite, învinuirile, incriminările și, mă rog, ulterioarele interpretări. A fost o decizie unanimă până la urmă. Am solicitat prezentarea rapoartelor în scris. Comisia Permanentă pentru Securitate Națională este cea care gestionează tot acest proces. Și
vor fi trei rapoarte, Ministerul de Interne, Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate.
Da, este convenit în alianță ca să fie audiate aceste rapoarte, deci dezbaterele, finalizarea va fi probabil cu un proiect de hotărâre.
A legislativului.
Da.
Domnul Chempu, liderul PLE, a zis că totuși cineva nu vrea să se cunoască adevărul.
Atunci când sunt dezbatere asupra obiectivității adevărului, întotdeauna sunt și oponenți și cei care dau tot o altă interpretare. Asta înseamnă că cei care dau altă interpretare tocmai sunt cei care se simt cu musca pe căciulă. Noi nu avem nicio temere. Am fost întotdeauna gata să audiem, să discutăm și, într-adevăr, suntem ghidați de această dorință de a afla adevărul.
Bine, dar de ce nu toate cele trei partide care au creat Alianța pentru Integrare Europeană au o viziune comună?
Este și întrebarea noastră, de ce nu? Poate că rapoartele vor fi atât de relevante încât vor arunca lumină și asupra acestor nedumeriri.
Ceea ce auzim noi și de la Procuratură și de la Interne și de la SIS, că nu sunt suficiente probe.
Probabil că recolta a fost proastă și recoltorii cred că nu au lucrat. Atâtea lucruri s-au spus de asta și se plângea Comisia Nagasievski că nu au timp ca să studieze toate depozițiile acestea, toate mărturiile. Nu înțeleg de ce o astfel de interpretare. Chiar vrem să vedem rapoartele ca să putem de acum, de acolo, să pornim mai departe, să construim o altă atitudine.
Sunteți de acord cu cei care spun că Nagasievski a fost un țapis pe ștor doar?
A fost chiar unul din cei care a mișcat dezghețul acesta, orientarea spre o justiție corectă, era considerat unul din combatanții, din cavalerii, alături de Alexandru Tănase, alți câțiva avocați care au pledat pentru cauzele libertății și a justiției până la CEDO și mi-e greu să emit o supoziție, m-aș teme să o emit ca să nu jignesc. Cred că au existat mai mulți factori.
Mai mulți care?
Ar putea să fie, să zicem, o presiune exagerată înainte de vreme, o serie de obstacole artificiale create în calea acestei comisii, o tergiversare a reformelor în mai multe instanțe, inclusiv o dorință a celor care au fost implementați în sistemul vechi și cu nostalgia de a reveni la vechiul regim. Cred că sub aspectul a unei interpretări strict profesioniste juridice, comisiei nu prea ce-i reproșa. Și a făcut datoria în măsura în care a avut acces la toate aceste mărturii.
Dar acum reproșurile se îndreaptă către Ministerul de Interne și Procuratură.
Acum reproșurile probabil că se vor reorienta în alte direcții. Nu vreau să anticipez lucruri. Trebuie să audiem rapoartele și după asta. Bineînțeles că astea sunt instanțele de cheie care trebuie să dea o interpretare logică și până la urmă, deci noi audiem aceste instanțe, dar asta înseamnă că ori tragem linia, ori mai solicităm niște investigații suplimentare pentru a trimite toate aceste dosare în instanțe și instanțele în ultimă instanță, în tautologie, trebuie să trebuie să se pronunțe. Și iată, aici e toată cheia. Dacă nu au fost reforme și nu au fost duse până la capăt și dacă se tergiversează atât de mult cu noile componențe ale acestor instanțe și multe alte lucruri, înseamnă că ne așteaptă încă o primăvară așa îndelungată.
Foarte sincer, credeți că va fi rostit acest adevăr?
Eu cred că el trebuie rostit.
Că trebuie, da, dar va fi rostit?
Depinde de foarte mulți factori și mi-e greu să spun.
Deci rămâne sceptic, aveți rezerve.
Am 20 de ani de scepticism în politică, așa încât această experiență m-a învățat chiar să fiu cu totul sceptic față de multe fenomene. Sperăm că de data aceasta scepticismul meu nu se va îndreptăți.
A fost deputatul liberal Ion Hadârcă în dialog cu Valentina Ursu.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei dezbate în aceste zile importanța religiei în viața socială și culturală a continentului. O relatare de la Strasbourg ne-a trimis corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Dezbaterea de astăzi este bazată pe raportul întocmit de parlamentara luxemburgheză Ambra Sœur. În prezentarea raportului său, aceasta a subliniat că este timpul ca europenii să creeze o nouă cultură a traiului în comun, pe baza asepțiunii că demnitatea fiecăruia dintre noi este la fel de valoroasă dacă respectă principiile democrației și drepturile omului. Astăzi ne confruntăm cu o recrudescență a manifestațiilor de intoleranță și violență religioasă, iar coeziunea socială este amenințată. Este urgent să stabilim o nouă paradigmă pentru traiul nostru în comun, a spus Ambra Sœur. Ambra Sœur a arătat de asemenea în raportul său că fiecare trebuie să-și poată practica credința în acord cu propriile convingeri religioase, însă fără a încălca drepturile celorlalți. În cuvântul său rostit în limba franceză, prefericitul părinte patriarh Daniel, care și-a desăvârșit la Strasbourg și studiile doctorale, a atras atenția că dimensiunii religioase nu i-a fost acordată atenția cuvenită în cadrul procesului de construcție a Europei, deși această dimensiune este parte esențială a identității europene. Patriarhul României a subliniat că actualele provocări cu care se confruntă continentul nostru, între care migrația care aduce la un loc mase mari de oameni de confesiuni diferite, slăbesc coeziunea socială, fiind imperioasă identificarea unor soluții pentru stăpânirea acestor fenomene. Iată de ce, la reuniunea de la Strasbourg, prefericitul părinte patriarh a venit cu o propunere concretă, prezentând 5 repere ale dialogului intercultural. Religia este o matrice majoră a identității europene. De aceea, criza profundă pe care o traversează Europa este înainte de toate o criză de identitate spirituală. În al doilea rând, trebuie să amintim că valorile Consiliului Europei, adică democrația, statul de drept și drepturile omului, își au originea în tradiția religioasă creștină și iudaică. Trebuie să le dăm acestor valori o profundă motivație teologică. Un alt reper este educația religioasă, care, a spus patriarhul, poate juca un rol esențial în realizarea dialogului interreligios. Însă, a arătat prefericitul părinte, acest dialog nu trebuie impus politic, ci trebuie să devină o stare de spirit și o cultură a traiului în comun. Alături de patriarhul Daniel au mai vorbit despre aportul religiei în cadrul dialogului dintre culturi cardinalul Jean-Louis Thuram, președintele Consiliului Pontifical pentru Dialog Interreligios, profesorul Mehmet Kürmez, responsabilul cu afaceri religioase al președinției turce, rabinul șef al Rusiei Berel Lazar și prelatul Bernard Fernberg, reprezentant plenipotențial al Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania și din Uniunea Europeană.
Presa de la București s-a oprit astăzi, printre altele, la problemele numeroase ale sistemului medical din România. Tania Radu.
Comentatorii presei scrise susțin reforma din sistemul sanitar intens hulită de televiziunile din România, care iau ca argument câteva cazuri tragice. Pacienți care s-ar fi internat eventual în spitale recent desființate și care au murit în drum spre altele mai bine dotate, dar mai îndepărtate. Sorin Ioniță evocă în ziarul Evenimentul Zilei motivele tari care au condus la decizia închiderii sau comasării a 67 de spitale mici din provincie. Rețeaua de spitale din România e supradimensionată, dar prost dotată. E o țintire proastă a resurselor bugetare, încurajează spitalizările lungi din motive mai degrabă sociale decât medicale. Toate acestea au fost demonstrate de analize ale Băncii Mondiale și de cercetări independente autorului, arată Sorin Ionița. El arată însă că rămân inexplicabile absurdități retorice vehiculate la televiziuni mai ales, precum aceea că ministrul e maghiar și ar urmări distrugerea spitalelor românești sau că bogații din România nu mai trebuie să se poată trata sănătate nici măcar pe banii lor. Laurențiu Mihu scrie pe aceeași temă în România Liberă și afirmă că media livrează, cităm, un cocktail periculos de populism și de perfidă manipulare. Fenomenul manipulării e însă de găsit și la case mai mari. Rezultă dintr-un articol semnat de Gabriel Giurgiu în săptămânalul Dilema Veche pe tema Adrian Severin. În structurile europene, deciziile se cam iau în spatele ușilor închise. Nu poți să știi prea bine, ca alegător și contribuabil, cine a votat și de ce, arată comentatorul. Și el spune, peste tot unde există informație nepublicată, este loc pentru efectul Severin, adică pentru acte la limita legii, cum ar fi acordarea de consultanță privată către grupuri de interese economice. Comentatorul de la Dilema Veche nu crede că Parlamentul European va interzice aceste practici și că, deci, îl va taxa pe eurodeputatul român pentru că a primit bani ca să voteze anumite prevederi legislative. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Scriitorul și regizorul de filme, Jamie Doran, este împreună cu Pierce Bizoni, autorul unei noi cărți despre Yuri Gagarin, intitulată Omul din stele, adevărul din spatele legendei Yuri Gagarin. Redactorul șef al biroului Europei Libere de la Washington, Christian Carroll, a stat de vorbă cu Jamie Doran, căutând să afle ce l-a fascinat cel mai mult în personalitatea cosmonautului sovietic.
The most fascinating thing for me was to discover what a real, true human being Gagarin was. An absolutely lovely fellow who was...
Cred că cel mai fascinant pentru mine a fost să-l descoper pe adevăratul om care a fost Gagarin, un tip absolut minunat, care era iubit de toată lumea. Ne-a fost foarte greu să găsim pe cineva care să aibă ceva împotriva lui. Nici chiar rivalul său, German Titov. El a și admis că a fost mai bine că l-au ales să zboare pe Yuri, pentru că toată lumea îl iubește. Și asta a fost marea diferență între ei. Yuri era băiatul de țăran, iar Titov copil de profesor. Corespondentul nostru l-a întrebat pe scriitorul Doran dacă există anecdote legate de Gagarin, dacă a descoperit și slăbiciuni la eroul sovietic.
He wasn't a dissident or rebel and appeared to genuinely believe in the ideals of the system.
N-a fost un dizident sau un rebel și părea la început că crede cu candoare în ideile sistemului, dar nu evita să-i vadă și greșelile. Și cred că aici a fost și un moment cheie. Când Hrușciov era la putere, Yuri avea acces la cele mai înalte sfere ale puterii și acționa aici pentru oamenii obișnuiți și pentru colegii săi, căutând să schimbe câte ceva pentru a le face viața mai bună. Când Hrușciov a fost îndepărtat și a venit Brejnev, lui Brejnev nu i-a plăcut de Gagarin, nu este niciun dubiu despre asta. Există și acea faimoasă istorioară, care de altfel n-a fost niciodată dovedită, că Yuri i-a aruncat șampania în fața lui Brejnev. Faptul că această povestire există este un indiciu al relațiilor care erau între ei. Despre moartea lui Yuri Gagarin au existat multe teorii și una dintre ele vorbește despre faptul că ar fi fost omorât, o variantă exclusă de cel ce i-a scris recenta biografie.
I come down on the side very much of people being very frightened.
Am descoperit o grămadă de oameni cărora le era frică să nu fie acuzați de moartea lui. Ca urmare, a fost scris un document oficial despre asta. Îmi amintesc că Alexei Leonov, primul om care a pășit în spațiu, care mi-a spus că a văzut un raport despre moartea lui Yuri, care ar fi dat vina pe el. Și aceasta a fost mult mai târziu și acel document nu era deloc scris de Leonov. Nu era scrisul lui și semnătura era prost imitată. De fapt, cineva scrisese acest raport în numele lui Leonov. Așa că eu cred că toată lumea era foarte speriată și nu cred să fi fost o crimă. N-a fost omorât. Cred că cei care caută teorii conspiraționiste trebuie să le caute în altă parte. E un nonsens să susții așa ceva. Ceea ce însă cred că trebuie să spun este că o mulțime de oameni căutau să nu fie învinovățiți de moartea sa.
I think probably the one and only great Soviet hero who easily crossed into the era or
ceea ce cred că este extraordinar în legătură cu Gagarin este că povestea lui a unui mare erou sovietic a depășit epoca și a devenit și un erou al Rusiei. Nu sunt prea multe astfel de exemple de eroi sovietici acceptați de Rusia de astăzi. Gagarin a fost unul și cred că s-a întâmplat asta pentru că el chiar era un erou autentic. Și în ciuda întregii maculaturi de propagandă ce s-a scris despre el atunci, un singur lucru nu a putut fi ocolit, că era chiar iubit de toată lumea. A spus Europei Libere scriitorul Jamie Doran, care este și coautorul unei cărți noi despre Yuri Gagarin.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Tatiana Marcu, redactor la Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați că agricultorii, vinificatorii și micii antreprenori sunt publicul țintă al recuperatorilor de datorii. Aceasta este din cauza problemelor legate de pierderea piețelor de desfacere și incapacității de a face față dobânzilor mari la credite. Specialiștii în recuperarea datoriilor spun că de cele mai multe ori nu sunt calculate corect riscurile. De asemenea, mai aflați din ziarul Economist că randamentul de eficiență a centralelor electrice cu termoficare din Republica Moldova este la un nivel extrem de scăzut, de doar 27-28% sau de două ori mai mic față de cel optimal. Capacitățile centralelor sunt depășite și nu mai funcționează într-un regim optim, ceea ce provoacă supracosturi la energie electrotermică. Tot mâine veți afla care sunt cele mai sigure investiții pentru moldoveni în anul 2011. O decizie calculată privind domeniul unde să-ți investești mijloacele libere reduce considerabil riscul pierderii lor. În țara noastră, de un deceniu încoace, cel mai sigur domeniu pentru investiții rămâne de departe sectorul imobiliar. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Marcu, redactor la Economist. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Alexandru Canțâr. Invitata lor va fi Constanța Popescu-Mereacre, proaspăt numită consilier economic în Guvernul Filat. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa.